Ukanda wa tete wasoneha Yohano. Yohano o capítulo katete. Tukasilo kusonehela okulombo luira chimwe chondaka yo mwenyo chikasi tundeke fetikiro. Etu twachiyeva kwenda twachimola lo baso etu twachitala kwenda twachilamba lo baka etu. Momo o mwenyo watu kuluiwa. Etu tuomola kwenda tuwimbira ubangi kwenje tuusapwira omwenyo kopwi una wakala laisha haiwo watukuluiwa kokwetu echi twamola haicho twayeva ocho tuusapulavo kokwene okuti vukala vongongera imwamweletu ongongera yetu ikasi laisha lomola ye Yesu Kristu tukasilo kusoneha ovina evi okuti esanju lietu liswapo. Ondaka twayeva kokwaye, kwenje tuisapula kokwene yeyo kuti, suku weye ochinyi, vokwaye kamuni owerema, ndango naito. Ndatulinga tuti, twakwangongera kumwa mwela ye, osimbu twendalavo werema, tukemba, kwenda kovimwenyo vyetu, katukwama ochili. Pwai, ndatwendalavo chinyi, ndechi yeye akasi wochinyi tukwete ongongera pokati ketu kwenje osondea Yesu womola ye itu yelisa kakandu wosi ndatupopya tuti katukwete akandu tulilimbika kwenda ochili vitima vyetu kachimo ndatulikekembera akandu wetu lokuwasapula eye ukwachili haye ukwesunga otwechera akandu wetu kwenje otu yelisa kamio osi nda tulinga tuti, katwalingile akandu, twalingisa ohembi, kwenda ondaka ya ye vitima vyetu kayimo.